Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Ovo je Sputnik intervju, ja sam Mira Kankaraš-Trklja, a naš gost je profesor Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu, dr. Dejan Ivezić, inače stručnjak za gas.
Slušate Radio Sputnik.
Profesore Iveziću, vest najnovija je da su ministri energetike Evropske unije posle dugih pregovora odlučili da ograniče cenu gasa. To je bilo u najavi već duže vreme. Jedan predlog je propao, po kome je ta cena trebalo da iznosi 270 evra za megavat sat. Ovog puta su odlučili da ta maksimalna gornja, dakle, cena gasa iznosi 180 evra za megavat sat i to ograničenje će biti aktivirano ako cene u holandskom čvorištu pređu poznatom čvorištu koje je negde praktično berza za gas, pređu 180 evra po megavat satu tokom tri uzastopna dana. Ta odluka bi trebalo da počne da se primenjuje od 15. februara i kako vi gledate na koji način će to uticati na tržište gasa i šta bismo mogli da očekujemo posle tog 15. februara?
Da se našalim na početku, kad bih znao tačno šta možemo da očekujemo, ja bih sad išao da kupujem futurese i da budem bogat čovjek posle 15. februara. Šalim se naravno. Vrlo je teško prognozirati šta će se desiti vezano za tržište gasa sa tom odlukom, ali prosto možemo zajedno da razmišljamo na tu temu. U pripremi za ovaj sastanak ja sam malo pogledao u principu cene gasa baš na tom holandskom TTF, da kažem referentnom tržištu i zapravo uočava se trenutna cena prirodnog gasa na tom tržištu je znači oko 99 evra za megavat sat. Drugim rečima, ta postavljena referentna cena od 180 evra za megavat sat je jako visoka. U suštini imam ispred sebe petogodišnji trend promjene cene na tom tržištu i zapravo ta cena od 180 je bila dostignuta bukvalno u martu mesecu prošle godine, odnosno ove godine, izvinite, u februaru, u stvari kada je počeo ovaj sukob, odnosno rat u Ukrajini, i tu cenu iznad toga smo imali u periodu avgust-septembar, recimo sredina avgusta, sredina septembra također ove godine. Dakle, drugim rečima, referent tačka je izabrana jako, odnosno vrlo, vrlo visoko, tako da i naravno ta visoka cena do koje je dolazila u tim trenutnicima je u suštini više bila posljedica nekakvih očekivanja nego zaista, kako bih rekao, nedostatka gasa ili, ne znam, ekstremno uvećane tražnje i tako dalje. E sad, situacija je naravno drugačija u odnosu na, ajde uslovno, pre svega pogotovo u februar mjesec ove godine, jer je tada manje više snabdevanje gasom Evrope bilo normalno, znači funkcionisao je i Severni tok 1, postavilo se pitanje da li će Severni tok 2 biti otvoren i tako dalje, snabdevanje preko Poljske je išlo manje više normalno i tako dalje, u međuvremenu stvari su se značajno promenile, znači imali smo sabotažu na Severnom toku, drugim rečima ne možemo očekivati da će taj tok da bude otvoren do februara, s druge strane snabdevanje trenutno koje ide preko Ukrajine je značajno smanjeno i taj gasovod funkcioniše bar prema onim podacima koji su javno dostupni na nivou nekih 20% od svog maksimalnog kapaciteta. Februar mesec je, da kažem, do februara će sasvim sigurno, naravno opet to zavisi od toga kakva će da bude zima, u značajnoj meri biti ispražnjena evropska skladišta gasa koja su za, u principu, zimu dočekala onako u potpunosti ispunjena. Tako da u zavisnosti od neke potražnje koju budemo imali za gasom u tom trenutku i naravno od razvoja, pri tome naravno mi imamo rat koji direktno utiče na sve to i gde se nesumnjivo i ova priča oko gasa i s jedne i s druge strane koristi kao neka vrsta oružja. Ono što ja mogu samo da se nadam da u tom trenutku prosto će ako bi ostala situacija ovakva kakva jeste, da snabdevanje ipak kako tako iz Rusije teče, znači prema ovim, da kažem, dugoročnim ugovorima i tako dalje, da nema nekih većih problema sa LNG terminalima, da to funkcioniše, da kako bih rekao, zima ne bude previše hladna, tako da ni skladišta ne budu baš, da kažem, značajno ispražnjena, da tog 15. februara sem ne znam možda nekog psihološkog efekta koji može to sve da dovede, da to zapravo ne dovede do neke eskalacije koja bi dovela do primene, do momentalne primene tog kako bih rekao, te postavljene granice. Ukoliko se nešto sad tu ekscesno desi i cena bude, da kažem, limitirana, nesumnjivo je da će to dovesti do poremećaja na tržištu u smislu čim se takav mehanizam primenjuje, vi suštinski onda kreće spekulacija i problemi sa nabavkom, tako da pitanje onda se mogu očekivati neke ozbiljnije nestašice.
A zašto je onda ta cena postavljena tako izuzetno visoko? Kažete da je ona malo puta bila premašena u ovoj prethodnoj, inače vrlo turbulentnoj godini za nama, još nije prethodna.
Da, ja mislim, znate, da je tu u stvari, naravno, ova cena je, da kažem, rezultat nekakvog kompromisa. Jer ono što, bar što sam ja mogu da pročitam na sajtovima vezano da je zapravo bilo puno pregovora oko svega toga i da su pogotovo zemlje koje su vrlo zavisne od prirodnog gasa zapravo bile i protiv uvođenja bilo kakvog, da kažem, te granične cene, jel tako? Tako da je pretpostavljam da je ona iz tog razloga izabrana tako da bi se što manje, kako bih rekao, uticalo na tu cenu, odnosno da bi se što manje ugrozila sigurnost snabdevanja. To je moja pretpostavka koja mislim da je prilično racionalna.
A s obzirom na to da se Evropska unija tako reći odrekla ruskog gasa zbog ukrajinske krize, ali i da je Rusija ranije najavila da neće prodavati svoje energente, dakle i naftu i gas onima koji su pristali na ograničenje, dakle cene, kako će se to odraziti na ponudu gasa? Pre svega na ovom evropskom tržištu.
Interesantno je zapravo da je ceo problem sa gasom nastao i naravno, jer problem u energetici Evrope nije samo problem gasa, to je vezano s tim i problem električne energije, ali u suštini ceo problem se javio i pre ovaj rata u Ukrajini. Dakle, u suštini vi ste i prošle godine praktično zbog naglog skoka tražnji za gasom došlo je, dakle, do porasta njegove cene, koji je onda bio vezan sa tim, u vezi je porasla i cene električne energije i tako dalje, da bi onda to sa početkom ovaj rata u Ukrajini praktično eskaliralo. Tako da kažem da nije samo taj sukob u Ukrajini nešto što je, da kažem, iniciralo sve te poremeće vezano za cenu gasa, ali sad konkretno vezano za rusko snabdevanje gasa, jasno je da praktično od onih evropskih 340 recimo milijardi ili 360 milijardi kubika gasa, 360 milijardi kubika gasa koje Evropa godišnje trošti, dakle učešće ruskog gasa je nekih 40%, je li tako bilo ranije, a u nekim državama poput Nemačke taj udeo, i koje su interesantno i najveći potrošači gasa, je bio i veći, znači bio je skoro 60%, tako da je to, da kažem, bilo kakav problem sa tim snabdevačem jednostavno dovodi do problema. E sad, ova vaša konstatacija da su se oni odrekli ruskog gasa, ona je u jednom delu tačna, pre svega mislim na snabdevanje koje ide od Gazproma i snabdevanje koje se odnosi na cevovodni transport. Dakle, došlo je praktično do prekida Severnog toka, transport preko Ukrajine je smanjen na nekih 20%. kapaciteta. Međutim, interesantno je da je recimo snabdevanje utečnjenim gasom iz Rusije u ovoj godini u odnosu na 21. 20% poraslo. Tu je sad vrlo interesantna priča zato što tu glavni snabdevač nije Gazprom, već jedna ruska privatna kompanija Novatek, u čijem, koja je zapravo vlasnik tog projekta Jamal LNG, i gde je zapravo na tom projektu, pored da kažem tog većinskog ruskog ali privatnog vlasništva, imate udeo i francuskog Totala, zatim nekih kineskih kompanija, investicionih fondova i tako dalje. Dakle, oni su i dalje posle Sjedinjenih Američkih Država drugi najveći snabdevač Evrope utečnjenim prirodnim gasom. Tako da, ta priča da je to sad, znači, što kažu, ruski gas nekim drugim kanalima nalazi svoje mesto, a što se tiče cene, sad u suštini, ja zaista ne znam kako će Rusi, ako cena bude otišla preko 180 na nekom tržištu, a odnosno oni budu tražili više od 180, a cena je limitirana na 180, kako će Rusija reagovati, ali je činjenica da je proizvodnja ruskog gasa vrlo jeftina i onda njima je ovih 180 evra po megavat satu, kako bih vam rekao, neverovatno dobra cena, jer ako pogledamo opet istorijat, da kažem, cene na tom upravo holandskom tržištu o kome se priča, ja evo gledam ispred sebe, znači do sredine 21. godine, da kažem do početka 21. godine, ta cena nije prelazila 30 evra. Znači, pazite, govorimo 30 i 180. Drugim rečima, možemo smatrati racionalno da je sa ovih 30 evra bila profitabilna ruska proizvodnja, a 180 evra, kako bih rekao, je nesumnjivo više nego prosto ne mogu da rade s gubitkom, razumete? To je, mislim, moja teza. Tako da,
To jeste tačno, ali je činjenica da je, kako u Rusiji kažu, negiranje tržišta politička odluka EU, pa je i njihova odluka takođe politička, da kolika god da bude ta ograničavajuća maksimalna cena, ona za njih ne važi. Dakle,
ali ja tu zaista ne mogu, to je sad ono što sam ja rekao, da tu već priča koja izlazi iz domena, ne znam, energetike pa i ekonomije, već tu sad ulazim u neku, znate, ovo je u principu za Rusiju ratno vreme.
Geopolitičku priču, da.
Tu je logika sasvim drugačija.
Pominjali ste, dakle, upravo i veći udeo tečnog gasa koji stiže iz Rusije u Evropsku uniju. U kojoj meri uopšte Evropa može da se osloni na snabdevanje tečnim prirodnim gasom? U kojoj meri može njime da zameni gas iz cevovoda?
Da, pa ona svakako ne može skroz u potpunosti da ga zameni. Ja sam malo i to i pogledao, te podsjetio se brojeva, znači trenutno kapaciteti za uvoz utečnjenog gasa u Evropu su 157 milijardi kubnih metara godišnje, dakle za proces regasifikacije i tako dalje. A ako sam vam rekao da je uvoz, odnosno potrošnja gasa, ta neka evropska, nekih 360 milijardi, znači to je praktično, čak ni teoretski Evropa u ovom trenutku nema kapaciteta, mislim čak da negde i može da obezbedi tu količinu utečnjenog gasa, jel tako, ne postoje trenutno infrastrukturni kapaciteti za njegovu regasifikaciju. Pored toga, da kažem, ta mesta za regasifikaciju se nalaze naravno na obalama i tako dalje, potrebno je obezbediti i odgovarajuću infrastrukturu da bi se taj, da kažem, regasifikovani utečnjeni gas dalje distribuirao, dakle ni to nije u potpunosti rešeno, tako da nesumnjivo nemoguće je na ovom nivou potrošnje prosto zameniti kompletnu količinu gasa koja ide cevovodom. E sad, tu su moguće neke druge stvari o kojima se sada, koje se sada javljaju, da kažem, u pozadini, jer u suštini tu treba malo ući i u strukturu potrošnje gasa u Evropi. Znači, Evropa je, Evropska unija u stvari, je dobrim delom gas videla kao tranzicioni energent. Dakle, napuštamo ugalj, ne znam, i jedan od energenata koji zapravo je trebao da premosti taj period, da se služi u tom u periodu energetske tranzicije kao most sa ovih čisto fosilnih goriva na obnovljivi izvor energije, bio baš prirodni gas. I prirodni gas, zato je bila njegova potrošnja, odnosno i dalje je značajna, se dobrim delom koristi za proizvodnju električne energije u Evropskoj uniji. E sad, a pošto vidimo šta se dešava, vidimo sad veliki comeback uglja, dakle ugalj se ponovo vraća, znači ono što je bilo zatvoreno sad se ponovo otvara, jel tako, onda možda se desi da Evropa jednim delom smanji tu potrebu za gasom u smislu korišćenja za proizvodnju električne energije, čak možda i jednim delom u domaćinstvima. E sad, koliko je moguće da ga substituišu u industriji, to je vrlo teško, jer pogotovo Petrohemija i tako dalje, tamo gde je prirodni gas koristimo kao energent, kao sirovinu, izvinite, ne postoji način da ga tako lako substituišemo, tako da, bez obzira, razlika između 360 i 157, koliko su sad kapaciteti, je velika, to je skoro 200 milijardi kubika, i teško je, da kažem, pogotovo u kratkom periodu naći bilo koji način da se samo na osnovu LNG-a funkcioniše gasno tržište. Dakle, drugim rečima, mora da postoji, naravno nije to sve bilo rusko, tu je i norveški gas i jasne, severnoafrički gas i tako dalje, ali veliki je, suviše veliki bio ruski udeo da bi ga tako lako za jednu sezonu ili dve sezone substituisali.
Naravno, ova ograničavajuća cena ne odnosi se samo na ruski gas, nego na ukupan gas. Dakle, Evropa je na kraju uvozila u velikoj meri taj utečnjeni gas iz Amerike i plaćala ga po znatno višoj ceni, pa su se čak Evropljani ljutili da je ta cena u jednom trenutku bila čak i 4 puta veća nego što on košta na domaćem tržištu. Kako će ova odluka uticati na tu cenu tečnog gasa, pošto je deficitarna roba, hoće li on i dalje držati visoku cenu, a Evropi je potrebniji bio i više ga je plaćala nego Azija, pa su i ti brodovi sa utečnjenim gasom nekad menjali rutu, pa umjesto u Aziji završavali u Evropi, odnosno da, na obalama Evropi.
Da, pa svakako neće spustiti cenu, jer znate kako, u neko normalno doba, da kažem, imali ste ovakvu situaciju, cena u tog utečnjenog gasa je u Evropi bila otprilike dvostruko veća nego u Americi, a Japanu i uopšte tržištu tamo Pacifika bila jedno 3 puta veća nego u Americi, znate, i to je na neki način, kako bih rekao, definisalo i raspodelu tog utečnjenog gasa po svetskim tržištima, je li tako? E sad, prosto kad je nestalo ovog gasa iz cevi u Evropi, od nekud je morao da se nadomesti i to je sada ta, da kažem, ponuda, znači, da kažem, disbalans koji se javio na strani ponude, potražnje, znači čim je...
Da, tu je tržište radilo, dakle.
Tako je, tržište radilo, učinilo je svoje i došlo je do porasta cene. E sad, ovdje sad veštački Evropa drži cenu na 180, e sad postavlja se pitanje, kako da vam kažem, da li je sad i Azija spremna da drži cenu na 250 da bi prosto otela Evropi gas. Hoću da kažem da ipak taj nivo tako visoko postavljene cene ipak govori o nečemu da, nekako bih rekao, da ipak interes Evrope je da ima gas. Znači, to je, ja mislim, interes svih interesa da prosto ne ostane bez toga. I da je ovo na neki način, bar ja tako ovo gledam, neka vrsta zaštitne mere u smislu da tržište baš ne, izvinjavam se zbog izraza, ne podivlja. Znate, da to bude čista spekulacija. Da na neki način probaju da spreče špekulaciju na tržištu koja bi, kako bih rekao, dovela do, naravno, tih nekih disbalansa koji bi mogli da možda i unište neke grane, neke, i da dovedu ono što je suštinski bitno do problema u snabdevanju gasom, a to mislim da niko u Evropi ne želi. Eto.
Da, smisao te mere je upravo i bio da bude olakšan položaj i privrede i potrošača u krajnjem, koji već teško izdržavaju cene svih energenata pa i gasa. Ukoliko ta nabavna cena gasa bude viša od te maksimalno ograničene koja se bude po kojoj se gas bude distribuirao i privredi i potrošačima, ko bi onda nadomestio tu razliku?
Da, pa tu ima dve stvari, mislim, postavlja se pitanje što bi bila viša. Znači, s jedne strane, nemaju ni Amerikanci neke povećane troškove, jel tako? Znači, oni imaju neku proizvodnu cenu, troškovi transporta i tako dalje, ali ovo je sad, ok, kažemo, tržište kaže da cena ne treba da bude, da kažem, 180, treba da bude iznad toga i tako dalje, i sad ja ipak kupujem gas po tome i sad ko će platiti? Pa znate kako, ja bi sad tu se osvrnuo na naše iskustvo. Dakle, mi smo imali, da kažem, više puta u zadnjih 20 godina periode koji su trajali po nekoliko godina da smo prodavali gas privredi i stanovništvu po nižim cenama od nabavne i to je snosila država, tako da ja ne vidim zaista način da to neko drugi plati sem države koje se zagovaraju to ili Evropska unija ili tako nešto. Mislim, to je prosto, kako bih rekao, nema ko drugi.
Da, da. Mislim, prosto i taj scenario je moguć. Videli smo da je cena gasa u ovoj godini išla i na oko 4000 dolara za 1000 kubnih metara u jednom trenutku, pa padala, pa opet išla na te visoke cene, tako da u nekom trenutku mogući i taj scenario, iako je visoko podignuta ova maksimalna cena gasa, tako da se prosto negde i to pitanje nametalo. Koliko ta mera o ograničenju može da bude održiva i da opstane s obzirom na to da nije tržišna? Koliko prosto ima smisla?
Da, Evropska unija je zapravo, njena politika u gasu i pa i u električnoj energiji i tako dalje, koja se vodi prosto tamo od sredine 90-ih godina, jeste da energetsko tržište, koje je uvek imalo nekakve monopole vezano za, da kažem, prirodne monopole, znači prosto onaj ko drži transport gasa na neki način može da upravlja njim, da kažem, da kontroliše njegovu cenu i tako dalje, Evropska unija je težila da dereguliše to tržište i prosto deregulacija je išla i kod struje i kod gasa, kompanije su deljene prosto znači na distributere, na transportere, na proizvođače, sve to moralo da bude odvojeno i tako dalje. To je bila evropska politika koja je zapravo za cilj htela, trebalo da ima nominalno prosto da potrošač kupuje nešto što po ceni da postoji, znači konkurencija pre svega u sektoru, da što bi opet trebalo da bude, jel tako, u krajnjem cilju na dobrobit potrošača. E sad, ovo je sve po meni iznuđena mera koja je u uslovima nekog, tako da nazovem u Evropi možda poluratnog stanja ili poluvanrednog stanja, ajde da ne zovem baš ratno, ali vanredno stanje svakako. Tako da ja zaista ne mislim da je ovo mera koja se može primenjivati i koja treba da se primenjuje na narednih godina i tako dalje. Znači ovo je mera koja će verovatno da traje dok se, što kažu, pre ili kasnije i ovaj rat i sve to sve nekad prođe, jel tako? Pa će i ovo negdje jedan put da prođe i stvari će verovatno nekako morati da se vraćaju u neku normalu, jer prosto je, kako da vam kažem, nije prirodno da ja ne želim da kupim gas od onog kom je to radio, kom je vrlo pouzdano i sigurno snabdevao gasom, da kažem, zadnjih 50 godina, možda i duže. Jel tako? A je sad, zarad toga, znači, taj sukup će da prođe i stvari će nekako da se vrate u normalu. Ova stvar je ovako postavljena, ona će sasvim sigurno trajati sledeće godine, znači, očigledno je neko ovde spremio buđelar para gde je spreman da pokrije neke gubitke do kojih može da dođe, ovo čemu sam govorio u odgovoru na prethodno pitanje. Dakle, ja ne verujem da je ovo urađeno bez bilo kakve pripreme u smislu novca, ideje kako te stvari mogu da se pokriju, ali naravno ne mislim da je ovo mera u kojoj ćemo govoriti, ne znam, za 5 godina ili tako dalje. Ja mislim da je ovo mera koja će se primenjivati, recimo, vjerojatno sledeće godine, one tamo i, da kažem, pretpostavljam da će tu možda i taj rad da se završi tako.
Pomenuli ste sad Rusiju kao sigurnog snabdevača evropskog tržišta poslednjih 50 godina. Ona je najavila da će ono što je plasirala na evropsko tržište preusmeriti ka Aziji, upravo iz te njene odluke da kakva god da bude cena, ta maksimalna, neće gas prodavati onima koji su ograničili cenu. Da li to znači da je i to i njeno trajno napuštanje tržišta EU?
Pa ja mislim da nije. Znate kako, prvo treba malo pogledati i brojeve. Znate, ono s čime Rusija trenutno raspolaže, vi u principu taj severni tok nije skroz srušen, da kažemo, on je prekinut, ali čisto govorimo o njegovim kapacitetima. Kapacitet severnog toka je 1.2 je otprilike 110 milijardi kubika godišnje. Ne znam, ovaj turski tok, odnosno balkanski tok, kako god ga zovemo kod nas, je nekih 30 milijardi i tako dalje. Ono što trenutno Rusija ima kao konekciju sa Kinom je snaga Sibira, čiji je kapacitet nekih 10 milijardi. Razumete, znači govorimo o 10, a ovdje govorimo o 100 milijardi. Razumete, mislim, to je prosto, naravno postoji ta priča sa utečnjenim gasom koje možete prodavati gde god želite, ali to su i dalje značajno manje količine. Gas prosto ne možete da kupite sad odjedanput, ne znam, neke tankere pa da ga kao naftu, jel tako, napakujete pa da razvozite po svetu gde god želite. Dakle, i za Kinu, za potrošnju u Kini, potrebno je vreme da se izgradi infrastruktura da bi taj gas mogao da se, da kažem tako, lagano preusmeri prema Kini ili, ne znam, prema Indiji, eventualno i nekim drugim potrošačima na istoku. Tako da ja mislim da Rusija prosto, kako bih rekao, bar što se tiče ovoga, u nekom opet kratkoročnom periodu ne može tako lako da preusmeri tu ogromnu proizvodnju koju ona ima na, recimo, kinesko tržište, a sad dugoročno svakako to postoji kao mogućnost, ali opet s druge strane, znate, stavite se u poziciju i prodavca. Jedna je stvar ako imate jednog dobrog kupca, i kad imate više dobrih kupaca. Svakako svaki prodavac više voli kad može da proda na više različitih mesta, jer onda može dobiti bolju cenu, ali tako? Ja se iskreno nadam, odnosno iskreno mislim da će kad sve ovo prođe, što kaže ona pesma, ipak Evropa i dalje da bude veliki kupac ruskog gasa.
I na kraju, kako će se sve ovo odraziti na naše snabdevanje gasom, na snabdevanje Srbije? Mi gas dobijamo samo sa ruske strane i to posredstvom Balkanskog toka, tog kraka Turskog toka, da, koji ide preko Bugarske. Znamo da imamo da na dva načina kupujemo gas, jedan delom na slobodnom tržištu i dobrim delom putem tog dugoročnog ugovora koji imamo sa Rusijom, da, po povoljnoj ceni. Je li to održivo i nadalje? Da.
Pa mislim, mi u stvari, što kažu, prva stvar koju treba da molimo Boga, to je da se nešto ne desi s Turskim tokom tamo u Crnom moru. Šalim se. Znači da imamo gas. Sad što se tiče, opet dobra stvar je što imamo taj dugoročni ugovor koji je, čini mi se, na 2 ili 3 godine, gde opet, znači tu već imamo onaj limit u kapacitetima, ja mislim na nekih 2 milijarde kubika godišnje, a mi smo recimo prošle godine, to je interesantno, prebacili 3 milijarde. I prvi put u istoriji, dakle prošle godine je bila rekordna potrošnja gasa u Srbiji, znači pre toga je bilo 89, znači, ali nikad nismo prelazili 3 milijarde, u 21. smo prešli 3 milijarde kubika. Dobrim delom, zahvaljujući što trenutno svi kapaciteti za proizvodnju električne energije u Srbiji na gas rade u punom kapacitetu zbog problema koje imamo sa ugljem. Tako da mi praktično ipak postoji jedan značajan deo, znači ja praktično 1/3 gasa plaćamo po nekoj, da kažem, višoj ceni, jel tako? Tako da, suštinski ovo ograničenje ne verujem da će konkretno i direktno da se odnosi na Srbiju, ali ove priče, kako bih rekao, o kojima se govori o mogućnosti da se nešto prikačimo na gas koji preko TAP TANAP-a ide iz Azerbejdžana i tako dalje, da još negde probamo da dovedemo još jedan ulaz gasa u Srbiju, odakle god, mislim da nije loše, jer bi prosto, kao i ono što sam rekao malo pre, opet je bolje kad kupuješ, kad imaš makar dvojicu prodavaca, nego kad sve kupuješ od jednog, jel tako? Tako da ne mislim da će konkretno na cenu našeg nabavnog gasa da utiče ta limitirana cena u Evropskoj uniji, ali kako da vam kažem, to se nikad, mislim, pazite, i ta cena od 180, znači to je ekstremno visoka cena za nas i prosto, pošto je kod nas jedan dobar deo tržišta regulisan, da kažemo, ovi mali kupci i tako dalje, oni plaćaju neuporedivo manje od toga. Tako da u svakom slučaju tako neki ekstremni poremećaj koji bi držali cenu blizu tih 1180 evra po megavat satu bi svakako bili, kako bih rekao, rizik za naš, za funkcionisanje našeg energetskog tržišta i opet bi zahtevalo da budžet Republike Srbije na neki način pokrije gubitke koje tu nastaju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je bio profesor Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu, dr. Dejan Ivezić. Slušali ste Sputnik intervju, a ja sam Mira Kangara-Štrklja.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд. Ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.